Aš mačiau visą priespaudą, kuri yra šiame pasaulyje. Štai ašaros prispaustųjų ir niekas jų nepaguodžia. Skriaudėjai galingi, bet nėra kam paguosti. Aš nusprendžiau, kad mirusieji laimingesni už gyvuosius, dar laimingesnis už juos tas, kuris dar negimęs, nes jis dar nematė piktadaryščių, kurios vyksta pasaulyje. Toliau stebėjau žmonių darbą ir jų pastangas, dėl kurių žmogui pavydi jo kaimynas. Tai irgi tuštybė ir vėjo gaudimas. Kvailys sėdi sudėjęs rankas ir valgo savo kūną. Geriau turėti saują su ramybė, negu pilnas rieškučias vargstant ir gaudant vėjus. Pastebėjau dar vieną tuštybę po saulę. Vienišas žmogus neturys nei sūnaus, nei brolio, triūsia be galo ir jo akis nepasisotina turtais. Jis nepagalvoja, kodėl aš triūsiu ir užginu gėrybių savo sielai. Tai taip pat tuštybė ir nereikalingas vargas. Du yra geriau negu vienas, nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą. Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų. Bet vargas vienam jai skrinta, nes nėra kam padėti. Jei dviese miega, vienas kitą sušildo, bet kaip sušilti vienam? Jei vienas užpuolamas, dviese pasipriešina. Trigubą virvę sunku pertraukti. Geriau neturtingas, bet išmintingas jaunuolis, negu senas kvailas karalius, kuris nepriema patarimų. Nes jis išėjęs iš kalėjimo, tapo karaliumi, o kitas gimęs karaliumi nuskursta. Aš galvojau apie žmonės gyvenančius pasaulyje ir kitą jaunuolį, kuris užims ano vietą. Daugybė žmonių buvo prieš jį ir vėliau atėjusieji nesidžiaugs juo. Ir tai yra tuštybė ir vėjo gaudimas. 17 eilutę mes priskirsime prie penktos skyriaus, kada jį studijuosime kitą sekmadienį. Tačiau šiame skyriuje, jūs matote, dominuoja vėl ta žiauri gyvenimo realybė ir matome, Saliamonas žvelgia į pasaulį ne idealisto akimis, bet realisto akimis. Jis mato, kad pasaulis yra toks, koks jis yra ir reikia tokį jį priimti, o jis yra koks. Jis yra dažnai neteisingas, dažnai žiaurus, negailestingas ir tokiam dėje mes pasaulyje gyvename. Ar kažkas gal galvoja kitaip? Ne, jeigu mes sąžiningai vertinam, tai būtent toks pasaulis ir yra. Dažnai žmonės todėl ir nesupranta, ir kartais neskundėsi ir prikaišoja Dievui, kaip reiškia geras Dievas galėjo leisti, kad pasaulyje būtų tokios neteisybės. Bet aš visuomet tokiam žmogui sakau labai trumpai. Kas tas neteisybės daro? Ar Dievas, ar mes? Turbūt daugiau ir nereikia komentarų, teisingai. Ne Dievas daro tas neteisybės, mes, žmonės, darom tas neteisybės. Jeigu mes gyventume taip, kaip Dievas mokoja žodyje, tai čia būtų žemėje rojus. Mes tuomet mylėtume vienas kitą, aukotumės vienas dėl kito ir taip toliau. Žiūrėtume ne savo naudos, bet pirmiausiai savo artimą. Nevogtume, nežudytume, nemeluotume. Padėtume vieni kitiems, juk taip moko Dievo žodis, ar netiesi. Bet juk taip nėra teisingai. O kodėl taip nėra, nes žmonės nuodėmingi ir elgiasi priešingai. Taigi, Dievas yra su mumis dar pakankamai geras ir kantrus. Ir jisai dar pakenčia mūsų tokius, kaip aš mėgstu sakyti, parazitus, kurį mes tik tai viską įkvojame, tačiau nelabai naudos nešame. Jisai pakenčia mus, nes mūsų myli, nes mūsų kūrė ir tikisi, kad mes pakeisim savo požiūrį ir sugrįšim visą širdim prie jo. Ir atsiminkite, kad šitą knygą rašoma iš tos perspektyvos, kad žmogus žvelgia į pasaulį be Dievo. Suprantate, toksai žmogiškos filosofijos požiūris. Ir iš tikrųjų, jeigu žvelgiant į pasaulį be Dievo ir matant tai, kas vyksta, na, kaip čia rašo pirmosios eilutės, didžiulė priespauda ir stipresni pavergia silpnesniuosius, išnaudoja juos ir nėra kas juos paguostų. Tai tuomet, aišku, ateina tokia logiška išvada, kad tikrai ir, kaip matome, trečia eilutė sako, tuomet nusprendžiau, kad mirusieji laimingesni už gyvuosius. Ir tikrai tuomet kartais žmonės sako, ai, geriau jau mirčiau, negu čia vargsiu šitame gyvenime. Ir, reiškia, kankinsiuosi nuo tų neteisybių ir nuo tų visų blogybių. Arba jeigu taip mąstysime, tuomet logika veda dar toliau, tokia žmogiška logika. Dar laimingesnis už juos tas, kuris iš viso dar negimęs. Teisingai, jeigu vadovautis tokia pasaulėžiūra, tai tuomet aišku, žmogus, sako, miręs laimingesnis, nes jam nereikia vargti ir panašiai, tuomet negimęs dar laimingesnis. Jis net nematė tų visų vargų. Tai matote, žvelgiant į pasaulį iš tokio taško, tai aišku, mes prieisime tokią visiškai nevilties slenkstį, kada nematom prasmės daugiau čia gyventi, viskas tuštybė ir vėjo gaudimas, vargas, ašaros ir skausmas. Tuomet galvojame, ai, geriau jau mirti, negu gyventi. Štai kodėl tokia filosofija atveda į kur į savižudybės, žmonės ir žengia tą žingsnį, ir kas nušoka iš penkto aukšto, iš balkono, kas reiškia dar kažkur tai pasikarė ar kitaip baigė savo gyvenimą anksčiau laiko, nes jis nemato vilties. Jis nemato vilties. Ir kitas galvo iš vis, tai aišku, dar geriau būčiau negimęs. Netgi toks vyras kaip Jobas, atsimenat, kuris buvo teisus Dievo kise, labai Dievo baimingas, irgi kada užpuolė į negandos didžiulės, beje, visai nepelnytai, jisai nebuvo tikrai, kaip sakant, nusipelnęs, jis nebuvo kažką blogo padaręs, jis buvo teisus Dievo kise, bet užėjo didžiulė išbandymai jo gyvenimą. Jis neteko viso savo turto, tai čia būtų nieko. Bet jis neteko visų savo vaikų, visų savo artimos šeimos, išskyrus žmoną. Kuri irgi jam prikaišė, sakė, pakeik Dievą ir mirk. Buvo nepalaiminimas, o greičiau vargas pašonė. Tai ir jisai sakė, ir jo buvo mintis, aš dabar pažodžiu nepacituosiu, bet jis irgi panašiai, geriau sako, būčiau negimęs, prakeikta ta diena, kada aš gimiau. Nes jeigu žmogus tik žvelgia tik į šį gyvenimą, nemato amžinybės perspektyvos. Kas anapus laukia, anapusiam pasaulį, kas mūsų laukia, tai aišku, šitas gyvenimas tikrai kupinas, kaip sakėme, teisybės, skausmo, vargo, kaip ir sako ašarų pakalnė, ir tuomet žmogus papuola į visišką neviltį ir sako, geriau mirsiu, arba aš viso geriau būčiau negimęs. Ir dar blogiau, kai mes šiandien šitame skyriuje ir kalbame, kad žmogus susidūrė su tokia realybė ir ypatingai, jeigu jis eina per tą tokią žiaurią realybę vienas. Taip jis skriaudžia jam sunku, užpuola išbandymai, sunkumai ir plius dar nėra kam paguosti. Skriaudėjai galingi, bet nėra kam paguosti. Ašaros prispaustųjų didžiulės, bet niekas jų nepaguodžia, kaip sako pirmą eilutę. Na žinote, vis tiek, kada žmogus eina per kažkokį sunkų etapą, kada jis išgyvena netektį, nelaimę kažkokią, tai visuomet yra gerai, kada šalia yra kažkoks tai žmogus, ar tai vyras, ar tai žmona, ar tai vaikai, ar tai, sakykim, draugai, ar dar kažką, kuris paguodžia tą akimirką. Bet įsivaizduokite, kaip sunku žmogų, jeigu jisai neturi kas paguostų, jeigu jis tą žiaulę realybę pasitinka vienas. Taigi autorius, matom, žvelgdamas iš žmogiško taško, yra visiškai teisus. Jeigu žiūrėti tik tai šį pasaulį, neimant to, kad Dievas pažadėjo apie amžinybę ir galvojant iš viso, kad Dievo nėra, gyvenant tarsi jo neegzistuotų, tai tuomet tikrai žmogus geriau nemirti ir tuomet iš viso geriau net negimti. Bet dar vieną tiesą aš pasakysiu, remiantis trečią eilutę, sako laimingesnis už juos tas, kuris dar nėra gimęs. Nes jis dar nematė piktaryšių, kurios vyksta pasaulyje. Tai dabar žmogus gimė, kiekvienas mes gimėme, jeigu esam gyvi, tai mes gimėm, turim savo tėvus. Na ir mes pradėjom savo gyvenimo kelią. Vieno galbūt šiek tiek lengvesnis, kito sunkesnis, čia labai įvariai priklauso ir ne tik nuo mūsų viskas, bet taip pat ir nuo mūsų pasirinkimų, kai kas priklauso tam tikros pasiekmės yra. Ir dabar žmogus, kuris... Įsivaizduokite, žmogus, kuris gyvena tarsi Dievo neegzistuotų, reiškia, nepripažįsta Dievo, tai jis šiame gyvenime jau neturi tos vilties, neturi tos atramos. Bet kas laukia tokio žmogaus po mirties? Be Dievo žmogaus. Jisai netiki Dievų, sakykim, taip, jisai neigia pragarą, jisai neigia dangų, jisai apie tai sako, čia pasakos, man nereikia, bet jo netikėjimas nepaneigia tikrovės, teisingai. Jo netikėjimas nepanaikina dangaus ir pragaro. Faktai yra faktais. Jūs galite netikėti kažkuo, tai sakykim, aš netikiu, kad galima nuskristi į mėnulį, taip. Nu, jūs galite netikėti, Bet vis tiek žmonės į mėnulį skraido. Suprantate, jūsų netikėjimas nieko nepakeičia. Nebent jūsų pačių likimą. Tai žmogus, kuris gyvena netikėdamas Dievu, galiausiai miršta ir jo realybė kokia. Jis atsiduria pragare arba ugnies ežere. Tai tuomet autorius teisus tokiam žmogui, tuomet geriau būtų iš viso negimti. Jeigu kad jis gimė, čia vargo gyveno ir paskui po mirties, ne tai, kad išnyko kaip garas. Nes žmogus yra amžina būtybė sukurta. Tiesiog klausimas, kur mes tą amžinybę praleisime. Ir pagal Bibliją yra tik dvi vietos. Tai arba žmogus praleidžia danguje, ir čia yra tikinčio žmogaus kelias, arba netikinčio žmogaus kelias. Jis savo egzistenciją tęsia paskui, iš pradžių pragare, o paskui ugnies ežere. Tai aišku, tuomet tokiam žmogui geriau iš viso negimti. Taigi, pirmos trys eilutės, matom, kalba apie tas priespaudas, kurios dažnai būna netgi neteisingos, kada tikrai, sakykime, nu, galbūt jūsų darbdavys jūs neteisingai išnaudoja, nori spausti iš jūs viską, ką tik įmanoma, mokėdamas visiškai minimaliai ir galbūt jūs netgi menkindamas ir žemindamas, kas dažnai pasitaiko kaip kokį vergą. Ir aišku, jūs matote, tai neteisinga. Arba kitokį galbūt kažkieno vyras, sakykime, koksai žmonos toks despotas, suprantate, terrorizuoja visą šeimą ir gal muša net smurtauja šeimoj. Gal su kokiai susidūrėte vėl labai, reiškia, blogai žmonėmis savo gyvenime, kurie nori jums kažkaip pakenkti. Tai tokia yra realybė. Mes turim priimti. Ir Saliamonas rašo, jis ne tik rašo iš teorinės pusės, bet jis dažnai čia kartoja žodį, taip aš stebėjau, aš mačiau. Jis kalba tai iš ir asmenės patirties. Ir jis buvo karalius, taip jis užėmė, na, sakykime, žmogaus akim žiūrint, tai jam pasisekė, taip jisai buvo labai turtingas žmogus, jis labai gerbiamas žmogus, bet vis tiek jisai neišvengė tos neteisybės. Atvirkščiai galbūt matė kai kurios atvejus net daugiau jos. Ir jisai tą rašo iš savo patirties. Ir sako, labai blogai, kada žmogus tą tokią sunkią gyvenimo realybę pasitinka vienišas, kada nėra kas jį paguostų. Nėra kas jį nuramintų, nėra kas būtų šalia su juo. Ir tuomet ta našta dar labiau pasunkėja, kada patiria jis ir priespaudas. Dabar kitos sekančios eilutės, kur mes perskaitėm, ketvirtą ir iki šeštos, sako, stebėjau žmonių darbą ir jų pastangas, dėl kurių žmogui pavydėjo kaimynas. Ir sako, tai yra ir tuštybė, ir vėjo gaudimas. Tai dar viena dalyka. Dar kur reiškia šitą gyvenimo tokia žiauri realybė pasireiškia. Kitas žmogus kažkur tai dirba, save realizuoja. Na, vienas, sakykime, galbūt mokytojas moko vaikus mokykloje, kitas galbūt ten direktorius kažkur tai gamyklos, trečias gal, sakykime, eilinis darbuotojas, ten koks nors vairuotojas, ketvirtas sportininkas, penktas, nežinau, dėstytojas kažkoks tai, na, nesvarbu, kom žmogus susiema. Bet žiūrėkite, šitame pasaulyje egzistuoja ne tik tai priespauda, kad vieni bando engti kitus, kaip sakant, išnaudoti, bet taip pat šitame pasaulyje labai irgi kitas žiaurus dalykas. Be priespaudos yra taip pat didžiulė konkurencija, kad tas žmogus pavydi kitam žmogui. Žinot, ką reiškia pavydas? Kada jis mato už save geresnį ir nori pats būti geresnis už jį, sakykime. Nuolatinė konkurencija. Ir aišku, na, kaip mes sakom, žmogiškai yra to tokia, galbūt sveika konkurencija, kur viskas tvarkoja, bet yra tokia ir žiauri konkurencija. Žiūrėkite, dabar vyksta rinkimai kaip į Seimą. Kiek ten visokio šmeišto pilama viens ant kito, kiek ten tos nesažiningos konkurencijos, kur ir perka balsus, ir ten parduoda tos balsus, ir mes ten visų galų ir aišku neįsiaiškinsim, bet šiuo atveju matom, kad tikrai yra didžiulė konkurencija, žmonės pavydi vienas kitam ir nori bet kokią kainą užimti tą geresnę vietą. Būti geresnis už kitus. Ir dažniausiai dar norėti būti geresniam, tai dar nėra taip ir blogai gal. Tai kaip tik skatintų mus pasitempti. Bet dažniausiai nori tai padaryti kito sąskaitą. Kad aš va kitą kažkaip sumenkinsiu ir pats dabar būsiu jau geresnis už jį. Bet žinote, Saliamonas sako, ir jis matė tos konkurencijos, ko gero va ir va ir va, suprantat. Ant savo paties kaimą, nes jis buvo karalius, jis matė aplinkui, jis buvo valdžioje, aukščiausioje valdžioje. Taip sakykime, kaip dabar koks Amerikos prezidentas, didžiausios šalies, lėtinčios labiausiai pasaulyje. Tai va, jis užėmė panašias pareigas, dar didesnės pareigas, nes karalius daugiau galių turi negu prezidentas. Prezidentas palyginus yra marionetė prieš karalių. Karaliaus rankose buvo daug daugiau svertų. Tai. Ir jis turėjo tą valdžią ir jis matė tai. Ir tos konkurencijos daug. Ir dabar žiūrėkite, dar 13 eilutė, jis, aš galvoju, nuo 13 iki 16 įtraukė į šią mintį, šią gyvenimo tikrovę. Taip? Įtraukė net ir save. Taip sako, geriau neturtingas, bet išmintingas jaunolis, negu senas kvailas karalius, kuris nepriema patarimų. Nes anas ir iš galėjimo išėjęs tas jaunas, reiškia, tapo karaliumi. O kitas, net ir gimęs karaliumi, paskui galiausiai nuskurdo. Na, nusivaldė, žodžiu, taip netinkamai gyveno, elgėsi, kad ar neteko savo tos pozicijos, arba tiesiog ją visiškai nuvaldė, nuskurdino. Ir sako, aš galvoju apie žmonės gyvenančius pasaulyje ir tą jaunolį, kuris užims ano karaliaus vietą. Na, užims. Ir iš tikrųjų tokia gyvenimo realybė. Taip. Yra, sakykime, šiandien mes turim prezidentę, kuri baigs kadenciją, tai paskui užims kitas jo vietą. Paskui vėl kitas. Ir pas to vyksta dėl to konkurencija. Ir tas žmogus, kuris laimėjo tą konkurenciją, sakykime, tai užėmė tą poziciją. Karaliaus ar prezidento, ar direktoriaus, ar tiesiog geresnę darbo vietą kažkokią užimę. Mes šiandien tik tai rinkim tas viršūnės, bet rinkim ir paprastą gyvenimą. Juk konkurencija vyksta ne tik tai aukštosios sluoksniuose. Labai dažnai kaimynas su kaimynu konkuruoja, kad geresnį reiškia žemės sklypą pasiimti. Kad reiškia jam geresnis būtas tektų, arba dar kažkas tai. Didžiausia kova tarpusavį vyksta. Ir sako, tai yra tuštybė ir vėjo gaudimas. Kodėl? Aš jums pasakysiu labai trumpai. Ir jūs patys tai puikiai suprasite, kodėl tai tuštybė ir vėjo gaudimas. Dėl, kad visą laiką bus geresnis. Teisingai. Jūs galite būti pats geriausias, gal tam akimirkai. Bet galiausiai atsiras geresnis už jūs. Ir jeigu tai jūsų bus gyvenimo tikslas, jūs galiausiai sakyti, tuštybė ir vėjo gaudimas. Taip, aš taip sunkiai kovojau, aš ten, reiškia, užėmiau tą poziciją, įgyjau tą, ką siekiau. Ir dabar vis tiek atsirado kažkas geriau. Kažkas geresnio atsirado, arba kažkas geresnis už mane. Ir tam niekada nebus pabaigos ir galo. Toks nepasotinamas noras turėti geriau ir būti geresniam. Kuris atneša atvirkščiai daug skausmo, o kai matom pasitenkinimo, nes kalbam ne tik tai apie gyvenimo prasmę, bet apie tokią gyvenimo prasmę, kuri neša žmogui pasitenkinimą, kad žmogus džiaugiasi tuo patenkinimas. Jeigu aš dabar vaikausi būti geriausias, tai aš niekada nebūsiu patenkintas. Kodėl? Nes visą laiką bus geresniu. Gal tą akimirką nebus, bet vėliau atsiras. Ir jūs vėl turėsit kovoti iš naujo, vėl įrodinėti savo, kad jūs geriausias esat. Ir tam nebus niekada galo. Ir tai, sako Solomonas, yra tuštybė ir vėjo gaudimas. Bet ta tokia konkurencija tarp žmonių, tas pavydas, toks nesveikas, tai ta nesveika konkurencija, kada žmonės nori turėti geriau negu jo kaimynas, būti geresnis negu jo artimas, tai iš tikrųjų irgi atneša labai, labai daug skausmo, ypatingai, kai ta konkurencija, reiškia, bando įgyvendinti bet kokiamis priemonėmis. Nepaisant jokių moralės, jokių sąžinės, reiškia, balso tiesiog pamindami viską, bet kokią kainą aš noriu laimėti. Varžybas, postą, turtą, nesvarbu ką. Tuomet tai atneša tarpusavį didžiausius nesutarimus. Ir tuomet kai kurie žmonės prieina tokios išvados. Ir sekančios vadvėjų eilutės, 5 ir 6, tokios kaip patarlio pobūdžio, patarlės, na, patarlės ir kas yra gyvenimo išmintis įžvalgos, kurios vyksta pasaulyje. Ir Saliamonas buvo patarlių meistras, taip mes žinom, sužrašė ir patarlių knygą didžią dalį jos. Ir prieina kartai žmogus, važvelgiant tą visą žiaurų pasaulį, kuris vyksta, tą visą priespaudą, tą konkurenciją, pavydą tarpusavio. Ir kai kurie žmonės prieina tokios išvados. 5 eilutė. Kvailys sėdi sudėjęs rankas ir valgo savo kūną. Na tai čia nekalba apie žmogų, kuris tiesioginė prasme greužia savo savo rankas ir kojas valgo koks nors kanibalas. Ne apie tai kalba, aš manau, bet čia yra kaip patarlės, turi ir perkeltinę prasme, kuri labai aišku žmogus tiesiog, na kaip, pasiduoda, jis nesirūpina savim. Jis ima plaukti pasroviui, kadangi iš pavargo plaukti prie srovę. Ir jis nuleidžia rankas, apimtas tos nevilties, sako, viskas, aš nieko nedarysiu, aš pasiduodu. Ir jisai tuomet leidžiasi pasroviui ir visiškai nesirūpina savim ir visiškai pasitraukia iš tos kovos. Taip galima jį suprasti. Galima jį suprasti, kodėl. Nes jis greičiausiai nusvilo, patyrė galbūt kažkokiu žaizdų, sužeistas buvo toje kovoje, priespauda, kaip sakėm, vyksta tas konkurencija, nesveika, pavydas, jis nukentėjo ir jis galiausiai pasiduoda. Bet tai, Dievo žodė sako, nėra teisinga, tai kvaila, kaip kvailys. Mato tokį žmogų įvardina kaip neišmintingų švenai tarnių. Mes turim suprasti, kad gyvenimas, tai iš tikrųjų gyvenimas net ir pagal Dievo žodį yra kova. Tai. Ir krikščionės irgi, kurie tiki Dievu, irgi kviečiami kovoti kasdieną. Tai skirtumas tas, kad krikščionės kviečiamas kovoti Dievo ginklais. Tai reiškia su meile, su tiesa, su ramybe. O pasaulis reiškia žmogus, kuris be Dievo gyvena, kovoja kitais ginklais. Nesvarbu, melas, apgaulė, bet kokie būdai, bet kokią priemonę pasiekti savo tikslą. Bet gyvenimas yra kova, negalima nuleisti rankų. Ir žmogus, kuris, reiškia, gyvena be Dievo, aišku, jis, kaip sakė, nusvilęs nuo tos kovos, jis greičiausiai pasielgs kaip penktą eilutę, jis pasiduos. Ir mes matom, daugelis pasiduoda ir tiesiog pasileidžia, štai kodėl pilni bomžinai, štai atsiranda prie šiukšlių dėžių, štai kodėl žmonės žudosi kai kurie, nes jie netekė ko gero vilties, taip, jie pralošė kažkur tą konkurencinę kovą, nukentė nuo tos priespaudos. Nebuvo, kas jų palaiko, kas paguodžia. Tai sakėm, ypatingai žiūrų, jeigu žmogus per tą tokią žiaurę realybę eina vienas, nėra kas paguostų jo, nėra kas jo palaikytų toje kovoje ir todėl jis pasiduoda. O šitos pusės priešingybė, tai šešta eilutė, sako kita patarlė tokia, geriau turėti saują su ramybė, negu pilnas rieškučias, vargstant ir gaudant dėjus. Priešingybė tai reiškia tas, kuris niekada nepasiduoda, tai kuris toliau toj kovoja, jis eina, jis kovoja, jis ten pasiekė vieną postą, jis dar aukštesnį ir vis negana jam reiškia daugiau nori turtų įgyti, ar ten valdžios, ar populiarumo, jis niekaip nesustoja. Bet tai tuomet irgi sako, tai nėra išmintis. Dažniausiai tiesa visuomet yra kažkur per vidurį, tai balansas turi būti. Čia yra penkta eilutė vienas kraštutinumas, šešta yra kitas kraštutinumas. Vienas iš vis nustoja rūpinti savimi, iš vis pasiduoda, nekovodamas, o kitas niekaip nesustoja, niekaip nesustoja, kad tiesiog su ramybė pasidžiaugtų tuo, kad turi, padėkotų Dievui štai ir tiesiog ramiai gyventų. Bet ne, jis nuolat įsivėlęs į tą rutiną ir niekaip nesustoja, nebent kol galiausiai jo širdis jau sustoja ir nebegali eiti daugiau. Tai viena realybė šio gyvenimo, priespauda, tai ir jeigu ir visi mes ją vienokią ar kitokią patyrėm, antra realybė, matom gyvenimo tokia ne visai malonė, tai yra ta tarpusavio nuolatinė konkurencija. Žmogus nori būti geresnis už kitą. Ir tai irgi yra to dažnai neteisingo, kai ta konkurencija ne visuomet teisinga būna, neteisingo šio pasaulio, nuodėmingo pasaulio realybė. Ir labai blogai, jeigu mes per ją ypatingai einame vieni. Neturime ką atsiremti. Tuomet žmogus ypatingai yra pažeidžiamas. Dar kitas rytis. Trečia, ir aš manau, šiam skyriui kalba apie tas tris rytis esmines. Taip, priespauda, visokie sunkumai, antra ta nesveika konkurencija. Ir trečia, taip pat nuolatinis tas darbas žmogaus. Ir žiūrėkite, aštuntą eilutę. Vienas žmogus neturis nei sūnaus, nei vienišas žmogus neturis nei sūnaus, nei brolio, triūsia be galo ir jo akis nepasisotina turtais. Jis nepagalvoja, kodėl aš triūsiu ir užginu gerybių savo sielai. Tai taip pat tuštybė ir nereikalingas vargas. Čia kaip pavyzdys Saliamonas paima ir tokių matė jisai ir mes greičiausiai matėm ypatingai vienišas žmogus. Tai vėl mes kalbam apie žmogų, kuris per šitą gyvenimą eina vienas. priespaudos metu nėra kam pagostų jo, konkurencijos metu nėra kas palaikytų jį. Ir dabar dirbant vėl jis neturi su kuo dalintis, ką uždirbo ir iš viso dirbti netgi su kuo, greičiausiai. Jis vienišas žmogus. Tai dirba, čia kaip pavyzdys, tai dirba, sakykime, neturi nei šeimos, nei brolio, nu neturi giminių. Vienas aria nuo ryto iki vakaro, taip, ir aišku, nu, dirba greičiausiai, turi kažkiek santaupų pasidėjęs ir panašiai. Bet sako, net nesustoja ir nepaklausia, kodėl aš, dėl ko aš visą tai darau. Dėl ko? Ir užginu savo sielai gerybių, reiškia, net ir, nu taip suprantu, reiškia, jis taupo, deda kažkur, neišlaidauja, nešvaisto tų turto. Žinote, kartai žmogus gali uždirbti nemažai, bet išvaisti dar daugiau. Tai tuomet niekas nesigaus. Bet šitas žmogus netoks. Jisai tai dirba, jisai krauna, lito prie lito, cento prie cento. Jo, reiškia, santaupos gerybės didėjas, jų neikvoja per daug. Bet kam, klausia, kam? Ir iš tikrųjų, kam? Kam jis paliks tai, kas susikrovė? Šiandien mes vėliau per pamaldas apie tai šiek tiek kalbėsim, per šventinės pamaldas. Kam paliks, kas susikrovė? Tai ypač neturi nei brolio, nei galiausiai tas turtas nežinia, kam atiteks. Na, kaip taisyklė, valstybė pasiema tokio žmogaus turto, ne, jeigu nesiranda giminaičio mūsų, pagal mūsų įstatymus. Arba ten koks nors trečias vanduo nuo kisėliaus, kaip sako, devintas vanduo, koks nors ten neaišku, koks ten tolimas giminaitis atsiras, kurio galbūt net nepažinojo, taip, paveldės jūsų turtą. Tai ką, klausimas, dar kuris dirba, sakykime, turėdama šeimą, tai dar gali pagalvoti, nu, dėl vaikų dirbu, tai jam paliksiu. Bet vėl, kur garantijos, kad vaikam liks? Nėra garantijų. Nėra garantijų, kad iš viso liks, taip. Gali viskas staigiai išgepankratuoti kokiam savo bankė ar dar kažkur tai. Išnykti tos jūsų santaupos. Tai čia irgi, sako, tas darbas, ir ypatingai žmogus, jeigu vienišas yra, čia kalbu aš tam skiriu apie vienišą žmogų, jeigu jis vienišas, jeigu... Ir kartais būna, kad žmogus netgi turi šeimą, čia aišku pavyzdys, kaip neturi šeimos, bet kartais žmogus gali turėti šeimą ir pas mus dažnai tas atvejis matomas, gal net dažniau sutinkamas, kada žmogus gal ir turi šeimą, bet jis dėl darbo ir tą savo šeimą aukoja. Ne? Jis nemato to šeimos, jis dirba, tai dirba nuo ryto iki vakaro, neturi kada laiko praleisti nei su vaikais, nei su žmona, nei su šeimos nariais kitais. Žodžiu, žmogus, kuris toksai darboholikas, kuris tik dirba ir dirba. Aišku, dirbti pagal šventą raštą yra dorybė, tai reikia. Dievas sako, kas nedirba, tegul nevalgo netgi. Bet kaip sakėm, visuomet yra kraštutinumo pavojus. Aišku, kraštutinumas, kada žmogus iš vis nedirba, kada jis nuleidžia rankas, pasiduoda arba šiaip tinkiniauja, tai blogai. Bet jeigu žmogus tik tai dirba ir vienio gyvenimo prasmė, jisai taip įsivaizduoja, kad yra darbas, tai tas darbas net nešiam pasitenkinimo, nes darbas ir negali būti gyvenimo prasmė. Gyvenimo prasmė turi būti kažkur aukščiau, taip ir mes kalbėjom anksčiau, dar vėliau kalbėsim. Bet darbas, nors ir geras dalykas, jis negali atstoti gyvenimo prasmės ir pilnatvės. Ir šitas žmogus, matom, jisai, reiškia, vargsta. Vargsta ir, sako, Saliamonas išvada, tai tuštybė vėjo gaudimas. Neturi, reiškia, tos tikros išliekančios vertės. Toks gyvenimo būdas neturi tos tikrosios prasmės. Aišku, žmogus dažniausiai, galbūt kurį laiką jisai būna patenkintas, ten, kad jam gerai sekas dirbti, kad jisai daug uždirba, bet galiausiai jisai vis tiek, anksčiau ir vėliau kils tie klausimai, o kam? Kas iš to? Kas su tuo? Anksčiau ir vėliau jam tie klausimai ateis. Nes šitas dalykas irgi netitinka gyvenimo prasmės. Ir ypatingai, jeigu jisai tą daro vienas, reiškia, neturi su kuo dalintis savo tomis ir gerybėmis, o galiausiai ir darbo triūsų. Ir paskui, nuo 9 iki 12 eilutės, čia yra Saliamono išvalga, kuri iš dalies, aš pabrėžiu, išsprendžia šią problemą. Ir čia mes kalbėjom apie žmonės, kurie pasitinka tas gyvenimo žiaurės realijas vieni, o čia jis kalba, kad geriau, kada žmogus nėra vienas. Kad du yra geriau negu vienas. Ir čia yra labai tiesa, čia labai teisingai. Ir tą problemą išsprendžia, bet aš vėl pabrėšiu iš dalies, aš vėliau paaiškinsiu, kodėl iš dalies. Bet du yra geriau negu vienas, tai yra šventa tiesa. Kodėl? Turbūt jūs turite argumentų patys, kodėl mes paskaitysim šitos išdėstytus, reiškia, šioje knygoje neužilgo, bet prisiminkite, kaip Dievas sukūrė Adomą pirmiausiai, ar Jėvą pirmiausiai sukūrė? Vištą ar kiaušinį pirmiausiai? Vištą ar kiaušinį pirmiausiai sukūrė? Vištą, teisingai. Tikinti žino, tai žmonės nežino, kas filosofuoja, vištą ar kiaušinis, taip ir nežino, mokslininkai rašo disertacijas, taip ir netranza, kas... Pirmas. Mes teikinti žinom paprastą, kad pirmiausiai višta, paskui višta dauginosi, padėjo kiaušinį. Tai Adomas buvo pirmas sukurtas, aišku, čia ne tas pats, kas višta ir kiaušinis, bet vis tiek pirmas sukurtas buvo. Tai dabar ir Adomas ne tik buvo sukurtas, bet jis buvo taip pat apgyvendintas rojuje, tam sode, kurį Dievas sukūrė. Tuomet nebuvo pasaulis toksai, kaip dabar mes matome. Reiškia, nebuvo tos priesvodos, nebuvo tos tokio pavyto, nebuvo tokių visokių žudynių, ten tų baisybių, ką mes matom, šiandien skaitom, susidurėm su kuo. Buvo idealus pasaulis, nes nebuvo dar nuodėmė įėjusi į žmogaus pasaulį. Aišku, nuodėmė jau buvo, mes žinom, Liuciferis buvo pradininkas tos nuodėmės, tačiau dar nebuvo įėjus tarp į žmonių pasaulį. Tai įsivaizduota, kiek buvo idealios sąlygos gyventi. Ir tai Dievas pasakė, kad vis tiek žmogui negerai būti vienam. Net tose idealiose sąlygose. Nes paskui tik trečias skyrius įėjo nuodėmė pradžios. O jis tą eilutę pasakė antros skyrius, taip, 18 eilutė daros. Negerai žmogui būti vienam. Aš padarysiu jam tinkamą padėjėją. Tai vat, čia Saliamonas sako kažką panašaus, kad gyvenimas žiaurus, mes turim priimti toks, koks jis yra, bet būtų žymiai geriau, jeigu mes per tą gyvenimą eitume ne vieni. Štai kodėl Dievas įkūrė ir šeimą, štai kodėl Dievas įkūrė ir bažnyčią, štai kodėl Dievas moko apie draugystę, nes tai yra svarbu, gerai, kada žmogus turi į ką atsiremti. Ir iš dalies tą problemą, to žiauraus gyvenimo, kaip mes sakėm, realybės, išsprendžia. Ir mes dabar panagrinėkim čia, pateikėm pavyzdžius. Tai nors šiandien mes matom, kad daug žmonių kankinasi vienatvėje, taip sakykime. Tai du yra geriau negu vienas. Kodėl? Ir čia keturi argumentai. Nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą. Ar šitą eilutę iškart pasakyta po to, kai žmogus sako, vienišas triūsą dirba ten ir panašiai. Tai sako, du yra geriau. Sako, jie turi geresnį atlygį už savo triūsą. Ir iš tikrųjų, dabar jeigu aš dirbsiu vienas, sakykime, ir žinau, kad dirbsiu vienas. Pavieniu jiems. Ar paskui sudėsim savo darbo vaisius, gausim kažkokį rezultatą. Bet jeigu mes apjungsim abu savo jėgas ir kartu dirbsim, tai tikrai mes nuveiksim daugiau. Čia bet kokį darbą, aišku, nebent ten, kur išturys iš mūsų tinginiaus, bet aš kalbu, jeigu sažininkai dirbsim taip iš dušos, tai tikrai apjungia dar tris, sakykim, dar didesnę komandą, dar daugiau nuveiksim. Tai čia yra tokia gyvenimo realybė, teisingai. Kad dviese apsijungia, mes galim daug daugiau nuveikti. Aš manau, štai kodėl Dievas viena iš priežasčių, kodėl apjungia ir mūsų į bažnyčią, kad mes vienas laukia ne karys, sako, bet susijungia kartu į komandą, tai mes galim daug daugiau nuveikti. Na, kur vienas pirštas, ką gali padaryti, taip? Ką su vienu pirštu gali padaryti? Ne kažin ką, teisingai. Bet ką gali sudaryti su visu... su visu kloku, su visa ranka, tai po dar daugiau su dviem rankom, teisingai, yra visai kitas vaisius. Taip ir čia, du žmonės apsijungia, aišku, jie turi geresnį atlygį, bet daug geriau negu vienam. Daug geriau galima, daug daugiau galima pasiekti, bet kokią gyvenimo sritį. Toliau, kitas, reiškia, argumentas. Dviese, kodėl geriau negu vienas. Jei vienas kristų, kas jį pakeltų? Atsiprašau, vienas kristų, kitas jį pakeltų. Bet vargas vienam, jie įskrinta, nes nėra kam padėti. Na, teisybė ar ne? Jeigu kritai, pavyzdžiui, ir susilaužiai koją. Jeigu taip kritai, kad vienas atsikeltas, kartais jeigu kritimas būna stipresnis, susilaužiai ranką ir koją, bet dar daugiau, tai tikrai pats neatsikersi, tau reikia pagalbos. Jeigu iš šalia kažkas, tai jisai pakels tave, paskambinsi greitai, iškviestau pagalbą medicininę, sakykime, nuveš pats į ligoninę. Na, žodžiu, toks labai aiškus dalykas, teisingai. Bet šitą mes dalyką galim pritaikyti ne tik fiziniam pasaulyje, bet taip pat ir mūsų dvasiniam pasaulyje. Tai tas kreipimas ne visuomet būna fizinė prasme, nors jų irgi pasitaiko. Bet mes dažnai nupuolame taip ir dvasiškai kažkur, tai puolame į kažkokius neteisingą gyvenimo būdą, į kažkokias nuodėmes, į kažkokią priklausomybę, sakykime, žmogus įpuola. Ir sako, jeigu vienas bus, tai nebus šalia, kas padėtų, kas jį palaikytų, kas jį galiausiai pakeltų, jeigu jisai, bet jeigu dviese, man visai kitas reikalas, tuomet gali vienas kitam padėti. Labai svarbus principas. Ir mums kaip krikščionims irgi, žiūrėkite, Naujas Testamentas kalba apie tai, kad mes eitume per gyvenimą kartu. Dar vienas argumentas, jei dviese miega, vienas kitas sušildo, bet kaip sušildi vienam? Jeigu labai šalta, sakykim, tai dviese, kai vyras su žmona atsigulė, daug šilčiau, teisingai. Pas mus čia prie šildymą kaip įjungia, reiškia, šildymą buvo irgi visoka būtė, šiek tiek, tai aš būdavo taduką apsikabinu, jis kai jis toks šiltas, daug šilčiau pasidaro, kaip sakyti. Panešiuoju jį ir jam šilčiau, ko gero, taip įtariu. Žodžiu, mes viens kitą sušildom, taip. Na ir su žmona taip pat irgi ten, nu, visi čia suprantam, nekalbėsim tą temą. Bet tik su žmona, ne su kitom, taip. Nes čia yra kita medalio pusė. Tai vėl labai aiški realybė. Bet vėl, ta ne tik tai fiziškai, teisingai. Pavyzdžiui, žmogus, kuris eina per gyvenimą vienas, tai jam būna ir emociškai, ir dvasiškai šalta. Jis neturi su ko pasigosti, nėra kas jį paguodžia, nėra kam širdį išlieti. Tai jis jaučiasi vienišas, jam sunku. Jis turi tų emocinių problemų, sakyti, poreikių. Taip pat ir dvasinio ir labai svarbu, kad jeigu būtų kažkas kitas šalia, tai sušildytų dvasiškai, parodytų jam meilę, dėmesį, kaip sakykim. O jeigu žmogus vienišas eina, tai jam aišku ypatingai sunku. Bet tas gyvenimas ir taip jau žiūrus, o plius dar jisai vienas jame. Plaukioje, toks vargšas, plaukia pasroviui, ar bando irtis prie srovę iš paskutiniųjų. Reikia tos pagalbos, dviesi yra geriau. Na ir ketvirtas argumentas, į vienas užpuolamas, dviesi pasipriešina. Ir tai guba virvę sunku pertraukti. Na, dar čia net, dar vienas penktas net argumentas, taip su virvė. Jei vienas užpuolamas, taip, jeigu jūs vieną užpuls kokie penkiese, nekas teisingai. O jeigu jau būsit dviesi ar dar daugiau, tai galite atlaikyti tą pasipriešinimą. Ir vėl čia mes pritaikykime ne tik tai, tai tiesioginė prasme, kad jūs užpuolė čia nusikalteliai kažkokie, nors tas irgi būna. Taip, mes negalim to išvengti. Taip atsitinka. Ir dviese geriau, nebent aišku, tas jūsų draugas pabėgs. Kaip man yra buvę kažkada jaunystė. Irgi išpuolė mus ten, tas mano draugas ir dingo. Mes su juo sportavom daug laiko. Sakau, pasakau, kur tu buvai? Jis sako, aš pagalvojau, kad tu vienas mažiau gausi. Sako, mus du būtų labiau prilupę. Tai galvoju, toks ir draugas tame, taip sakykim. Tai būna ir tokiu atveju, aišku, kad tas antras pabėga. Tai čia irgi tokia, bet jeigu tikras draugas, jis nepaliks jūs nelaimėje. Tai jis nepaliks jūs ir nestebės iš šalies, kaip jūs kenčia. Tai jisai padės jums. Bet ne tik tai tokioj gyvenimo, reiškia, tikrovai, kada užpuolat tas nusikalteliai, bet ir taip, kada pasipriešinimas kyla gyvenime kažkoks, tai nebūtinai fizinė prasme, kad jums kažkas grasina su kailiu ar kažką, bet taip kažkokį išgyvenant pasipriešinimą, kada jūs kažkas galbūt šmeižia, kažkas kritikuoja, kažkas nori patraukti jūs iš tų pareigų arba sakykime, užimti jūsų vietą darbę geresnę. Tai vėl dviese, kaip sakykime, kada du žmonės stoja, tai kada viens kitą palaiko, tai yra daug lengviau tą pasiekti. Na ir trigubą virvę sunkiau pertraukti, tai jeigu kas netikit, pamėginkit tiesiog namuose. Vieną virvę ir su 5-3 virvės vieną, tai pažiūrėkit, kurią sunkiau pertraukti. Tai aišku, įvaizdus atsakymas. Tai todėl, čia matome, Simas Saliamonas labai paprastai iš tokios gyvenimiškos patirties, visiems žinomus, suprantamus dalykus, kad aišku, per gyvenimą geriau eiti dviem. Tas gyvenimas ir taip yra žiaurus, priespauda, pavydas, nuodinis tas darbas, triūsas, nepailstamas. Ir labai gerai, jeigu yra kažkas, bent vienas žmogus, kaip minimum, tai ar jūsų stoktinis, ar jūsų draugas, ar jūsų giminaitis, brolis, ten sesuo, ar taip tiesiog artimas žmogus, kolega, yra žymiai geriau dviem visose gyvenimo srityse. Mes tą sąrašą galėtume dar tęsti. Bet kodėl sakiau, kad tai tik iš dalies sprendžia tą problemą? Aš jau šiek tiek užsiminiau tam pavyzdyje, kai mano draugas pabėgo. Kadangi kartais sunku, nu, gal ne tai, kad rasti, visi mes turime. Galvoju, jeigu dabar paklausčiau, ar jūs turite, nu, retas žmogus yra visiškai vienas. Vis tiek jis turi kažkokį tai gyvenimo draugą. Kaip sakiau, tai vyras, tai žmona, tai vaikai, ar tai giminaičiai, ar tai draugai. Bet kodėl iš dalies sprendžia? Todėl, kad tie mūsų draugai, kaip ir mes patys, ne kitokie, ne visuomet būname ištikimi. Kartais ir paliekam, kartais ir išduodam, kartais ir galbūt nesuprantam, kaip turėtume, nes esam ribotų pajėgumų, esam irgi nusidėjėliai žmonės. Ir todėl žmogus kartais net ir turėdamas draugą irgi gali jaustis vienišas. Tai čia, vat, netikintis žmogus, kuris gyvena pasaulyje be Dievo, jis vat, gali prieiti tą tuštybę, pamatyti, kad tai yra neturi prasmės ir tuštybė ir gaudimas. Net jeigu turi ir tuos, vat, sakykime, į ką atsiremti. Nes kartais jie paprasčiausiai pasitraukia. Bet užbaigti aš nenorėčiau tą liūdną gaidą. Aš noriu, kad mes atsiverstume Naują Testamentą. Ir antras laiškas Timotiejui kalba apie apaštalą Paulių, kuris gyveno su Dievu. Tikintis žmogus buvo. Ir jo problema išsprendė ne tik iš dalies, bet ir iš esmės. Kodėl? Jis buvo irgi toksai, kuriam irgi reikėjo draugijos ir jis ją turėjo, tačiau atėjo toks momentas, kada visi jį paliko. Kada visi Paulių paliko, jo bendražygiai. Visi paliko, jisai stovėjo prieš teismą, jo priešį buvo polimas didžiulis, jis buvo neteisingai kaltinamas ir teisimas, ir visi jį paliko. Net tie draugai, kuriuos jis turėjo, irgi paliko. Bet žiūrėkite, kodėl jisai buvo vienas, bet jis nebuvo vienišas. Pasižiūrėkite 16-17 eilutės. Mano pirmajame apsiginime nei vieno nebuvo su manimi. Visi mane paliko. Tai nebus jiem tai palankyta nusikaltimų. Tai Paulius nesmerkė jų, sako. Antras Timotiejui 4 skyrius, 16 eilutė. Antras Timotiejui 4:16. Jei visi mane paliko, tai nebus jam tai palaikyta nusikaltimu, taip jis nesmerkė jų, bet, 17 eilutė, bet viešpats, tai Dievas, stovėjo su manim ir sustiprino mane, kad toliau skelbčiau evangeliją ir išgirstų visi pagonys. Aš buvau išgelbėtas iš liūto nasrų ir viešpats išgelbės mane iš visų piktų kėslų ir įsaugo savo dangiškai karalystę. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Matote, Paulius sako, štai tikinčio matom gyvenimas yra kitoks. Dėl, kad jisai neina vienas per šitą žiaurų gyvenimą. Net jeigu ir kiti žmonės į palieką, giminaičiai, draugai, vyras, žmona, būna šeimos vyra, teisingai vyras išduoda žmona vyra, bet jisai gali kaip Paulius sakyti, bet viešpats stovi su mani. Dovydas tą patį sakė, nors eičiau per mirties šešėlio slėnį. Tai iškiai per pačią baisiausią aplinkybės. Nebijosiu pikto, nes tu viešpatie esi su manimi. Žmonės yra nuodėmingi. Jie klysta, išduoda, palieka. Tačiau Dievas yra visuomet ištikimas. Ir tikintis žmogus atranda savo gyvenimo prasmę būtent Dieve. Dievas jam teikia pasitenkinimą ir pilnatvę. Dievas jam gina nuo priespaudų. Dievas jam duoda jėgų eiti per tas priespaudas. Dievas duoda jėgų, Dievas, reiškia, duoda sėkmę ir palaimina, jeigu jis nori laimėti tą konkurenciją, sakykime, tai žmonės plėšosi, kad gautų geresnę vietą, o čia, jeigu Dievo valia, Dievas duos tau tą vietą. Dievas duoda ir darbo, Dievas duoda ir jėgų dirbti taip, ir Dievas niekad nepalieka ir neišduoda mūsų. Sako, niekad aš tave nepaliksiu ir nepleisiu. Tai štai kodėl krikščionės turi tokį užnugarį. Ne tik tai, kad draugus įtakingus, bet tokį užnugarį, kad pats Dievas stovi šalia jo. Ir jo gyvenimas tikrai yra prasmingas, kupinas pilnatvės, nors irgi jis neišvengia tų audrų, sunkumų, tačiau jisai turi į ką atsiremti. Ir jo gyvenimas, ir jo požiūris į gyvenimą yra visai kitoks. Ir jis nesako tuomet, kad aš geriau mirčiau, arba kad aš geriau būčiau negimęs. Ne, jis dėkoja už viską Dievui ir žino, kad Dievas kažko išmokys jį, kažkaip jam padės ir paskui, kai patiria tą, aišku, jis dėkoja Dievui, džiaugiasi, ką turbūt daugelis iš jūsų galėtumėt paliūdyti. Krikščionis, reiškia tikinti žmonės, irgi sutinka visokiausių neteisybių, visokiausių sunkumų, visokiausių išbandymų. Tačiau skirtumas tas, kad krikščionis turi į ką atsiremti. O žmogus be Dievo, gyvenantis, tuomet neturi vilties ir jam viskas atrodo tuštybė ir vėjo gaudimas. Taigi, Saliamonas nors taip ir pateikė tą knygą iš tokios pesimistinės pusės, bet galiausiai jo išvada labai aiški, kad taip, gyvenimas be Dievo iš tikrųjų yra tuštybė ir vėjo gaudimas. Ir jis peržvelgė daugelį gyvenimo sričių. Viena iš jų mes dabar peržvelgėm tas gyvenimo neteisybės. Ir jeigu be Dievo, tai tikrai nėra vilties, nėra prasmės gyventi. Bet jeigu su Dievu, tai net ir tuose sunkumuose yra ir prasmė, ir pagalba, ir pilnatvė. Amen. Taigi ačiū uždėmesi per traukėlę ir ruošiamės pamaldoms.